Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Moldova la ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Ilana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Chișinău s-a protestat împotriva președintelui Timofti pentru că a semnat legea miliardului furat. Avea oare alternativă?
Domnul președinte poate să le conteste la Curtea Constituțională. Așa că domnul președinte Timofti avea tot dreptul să le conteste fără a le promulga.
Când s-ar putea relua finanțarea externă a Moldovei?
Actori și figuranți în spectacolul politic moldovean, titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Și rubrica Cultură și Politică este dedicată astăzi lui Václav Havel, care ar fi împlinit 80 de ani.
Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Zeci de activiști și simpatizanți ai partidului Platforma DA au pichetat președinția în semn de protest față de decizia șefului statului să promulge pachetul legilor controversate, inclusiv cea care transformă costurile fraudelor bancare în datorie bugetară. Participanții au mai scandat miliardele înapoi pe Timofti la gunoi și alte lozinci împotriva puterii, dar președintele Nicolae Timofti nu a reacționat. Un alt protest a avut loc la Nisporeni, unde un mic grup de persoane l-a huiduit pe premierul Pavel Filip, care a vizitat Consiliul Raional. Guvernul a spus ulterior că ar fi fost o provocare cu scopul destabilizării situației din țară. Președintele Nicolae Timofti i-a conferit Ordinul Republicii președintelui autoritar al Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko. În decretul lui Timofti se spune că Lukashenko este decorat, între altele, pentru contribuție substanțială la acordarea unui sprijin important țării noastre în situații economice dificile, am citat. Exporturile moldovene în Republica Belarus au crescut în ultimii ani, după ce Rusia a introdus o serie de embargouri împotriva Republicii Moldova ca pedeapsă pentru apropierea ei de Uniunea Europeană. Liderul Belarus este criticat de Occident pentru suprimarea opoziției și alte încălcări ale democrației. Fostul președinte Vladimir Voronin a cerut Comisiei Electorale Centrale să-l excludă pe candidatul liberal Mihai Ghimpu din alegerile prezidențiale din cauza că este unionist. Liderul comuniștilor spune într-un demers că Ghimpu ar fi încălcat codul electoral prin declarația sa că unirea Republicii Moldova cu România va fi primul act pe care îl va întreprinde dacă este ales președinte pe 30 octombrie. Un alt candidat prezidențial, socialistul Igor Dodon, a spus astăzi că dacă va fi ales el, o să scoată unionismul în afara legii. Președintele rus Vladimir Putin a cerut noii dume de stat, care s-a reunit în prima ședință de după alegerile parlamentare recente, să-și aducă contribuția la construirea unei Rusii puternice. Vorbind în camera inferioară a Parlamentului, unde partidul sprijinit de el, Rusia Unită, deține majoritatea constituțională, Putin a mai spus că deputații trebuie să sprijine eforturile țării de sporirea capacităților de apărare și de apărarea intereselor pe arena internațională. Premiul Nobel pentru chimie 2016 a revenit unui trio de savanți europeni bazați în Franța, Olanda și Statele Unite, care au elaborat și sintetizat mașini moleculare. Jurul de la Stockholm a anunțat astăzi că cei trei sunt distinși pentru că au miniaturizat mașinile și au dus chimia într-o nouă dimensiune. În anunțul distincției se mai spune că mașinile moleculare vor fi folosite cel mai probabil la dezvoltarea unor noi materiale, senzori și sisteme de conservare a energiei.
Mulțumesc, Alexandru! Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Primarul capitalei Dorin Chirtoacă, confruntat cu mirosul înnoit al unei vechi realizări.
Așa se intitulează un nou episod al proiectului Europei Libere, Politigraph, în care analizăm afirmații și acțiuni controversate ale politicienilor. Noul episod, incluzând un video satiric, Pute sau nu pute, prezintă reacția primarului Chirtoacă față de reapariția mirosului neplăcut la stația de epurare. Îl puteți găsi online pe Facebook, alte rețele de socializare și pe site-ul nostru la europalibera.org.
Noi nu plătim, o mulțime convocată de platforma DA a demonstrat azi lângă sediul președinției în capitală împotriva promulgării de către Nicolae Timofti a celor 7 legi adoptate în gravă de guvern, inclusiv cea care transformă în datorie publică miliardul furat. Mai multe despre ținta și atmosfera protestului într-o relatare de la Ala Ceapai.
Ați auzit principalele lozinci scandate la președinție de zeci de activiști și simpatizanți ai partidului Platforma DA. Iată cum a motivat acțiunea Kiril Moțpan, unul dintre fruntașii formațiunii.
Au venit aici pentru a ne arăta protestul nostru maxim față de acest președinte care a trădat țara. Timofti, fără a consulta țara, poporul, acei pe care el ar trebui să-i protejeze în calitate de garant al Constituției, a semnat decretul spunând acest miliard fura de bandiții, plahotnic și ceilalți, pe umerii cetățenilor.
Deși neagă că au organizat protestul inclusiv în scopuri electorale, candidatul la președinție din partea formațiunii, Andrei Năstase, nu a ezitat să apară în fața protestatarilor cu un discurs în care a promis, între altele, să anuleze legea contestată de ei în mod prioritar, în cazul în care va ajunge la fotoliul de șef de stat. Într-o reacție pe care a ales să o lanseze pe o rețea de socializare, Ioan Păduraru, secretarul general al aparatului președintelui, a afirmat că o hotărâre a Curții Constituționale din martie 2016 iar interzice șefului statului să respingă legi adoptate de guvern prin asumare de răspundere. Citez, în plină campanie electorală, argumentele, chiar și cele mai relevante, nu mai sunt auzite de nimeni, a scris Păduraru, calificând totodată acțiunea de protest a partidului Platforma DA drept una făcând parte din, citez din nou, arsenalul tehnologiilor electorale. Am încheiat citatul. Experții în drept constituțional cu care am vorbit spun totuși că șeful statului avea câteva alternative. El putea să nu promulge legile și să le reîntoarcă executivului pentru reexaminare, eventual în urma unor dezbateri publice suplimentare sau să se adreseze curții constituționale. De exemplu, Victor Pușcaș, în trecut judecător la Curtea Constituțională, împărtășește această opinie.
Președintele Timofti este obligat să promulge aceste legi ca și toate celelalte legi în termen de 2 săptămâni. Dacă socoate că contravin Constituției, atunci domnul președinte poate să le conteste la Curtea Constituțională. Așa că domnul președinte Timofti avea tot dreptul să le conteste fără a le promulga.
Pachetul de legi adoptat în grabă de guvern ocolind Parlamentul a fost contestat marți la Curtea Constituțională de către opoziția socialistă. Liderul PSRM, Igor Dodon, a spus astăzi că după ce și președintele Timofti s-a grăbit să promulge aceste legi, unica șansă de a stopa intrarea în vigoare a acestora ar putea fi o eventuală anulare a lor de către Curtea Constituțională. Experții dau totuși șanse minime unui astfel de scenariu. Iată ce spune Boris Negru.
Curtea poate să le declare neconstituționale la o adică. Numai că nădejde slabă. Nu mai face Curtea Constituțională lucrul ăsta, fiindcă de mult și-a pierdut fața.
Și Victor Pușcaș.
Pot fi declarate neconstituționale și aceste legi. Aceasta este de competență Curții Constituționale, dar să ne amintim când legea bugetului în 2015 a fost tot și-a asumat răspunderea guvernului, Ea a fost contestată la Curtea Constituțională, însă Curtea Constituțională a respins sesizarea și legea a intrat în vigoare.
Curtea Constituțională nu a anunțat deocamdată când ar urma să examineze sesizarea opoziției socialiste. Până atunci, legile funcționează, întrucât au fost deja publicate în Monitorul Oficial. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune Pur și Simplu de astăzi, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și la europalibera.org, poartă titlul Viață normală cu diabet.
În fiecare an, mii de cetățeni ai Republicii Moldova sunt diagnosticați cu o boală necruțătoare, care de multe ori nu prezintă simptome, până când, într-o zi, pacientul ajunge la reanimare.
Până anul 2013, fiecare an se înregistra aproximativ 5.000 pacienți noi cu această patologie. În anul 2015, această incidență a constituit în jur de 10.000 de pacienți.
Vorbim despre diabet zaharat și o epidemie globală ce a afectat viața și sănătatea peste 400 de milioane de oameni.
Cu regret, foarte mulți pacienți vin deja cu complicații de aceste afecțiuni.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. În vara anului trecut, ca urmare a furtului din sistemul bancar, Banca Mondială a asistat finanțarea bugetară pentru Moldova, blocând 45 de milioane de dolari promise anterior. Astăzi, reprezentanții Băncii Mondiale au spus că urmăresc discuțiile guvernării cu Fondul Monetar Internațional și spun că sunt gata să deblocheze banii imediat ce executivul de la Chișinău va obține un acord cu FMI. Mai multe de la Diana Răileanu.
Economistul superior în cadrul biroului Băncii Mondiale în Republica Moldova, Ruslan Piontkivski, susține că prin asumarea răspunderii guvernului pentru pachetul de reforme din sectorul bancar, autoritățile oferă o garanție partenerilor externi că eventuale fraude financiare de tipul cele din 2014 vor putea fi evitate. Totuși, spune Ruslan Piontkivski, instituțiile internaționale sunt în așteptarea unor acțiuni din partea guvernului prin care să demonstreze că a trecut de la vorbe la fapte.
We are ready to resume our budget support as soon as the situation in the financial sector is improved.
Noi suntem gata să reluăm suportul nostru bugetar imediat ce situația din sectorul bancar se va îmbunătăți, când stabilitatea macroeconomică va fi menținută. Pentru noi, un acord cu Fondul Monetar Internațional și aprobarea anumitor măsuri, atât legislative cât și executive, ar fi criterii importante pentru a lua această decizie. Autoritățile cunosc acest lucru, suntem în consultări permanente și știm că guvernul mizează pe acest suport bugetar, mai ales că cele 45 de milioane de dolari sunt deja incluse în legea bugetului pentru 2016. Timpul este critic, ori dacă din orice motive va exista o întârziere în discuțiile cu FMI, s-ar putea să se întâmple să nu putem finaliza toată procedura în acest an calendaristic.
Până acum, mai multe partide de opoziție au criticat felul în care a fost transformată în datorie publică garanția oferită de guvern Băncii Naționale, care în 2014, apoi în 2015, a alocat celor trei bănci devalizate, Banca Socială, Unibank și Banca de Economii, peste 14 miliarde de lei. A avut guvernul de la Chișinău altă soluție la îndemână? Nu, e de părere economistul superior al Băncii Mondiale, Ruslan Piont.
What is happening now is the only logical next step of the decisions that were taken before.
În ceea ce privește convertirea acestei garanții în datorie directă, ce se întâmplă acum este de fapt unicul pas logic urmare a deciziilor luate în 2014 și 2015. Actualul guvern, actualul minister al finanțelor, nu au altă soluție decât să execute această garanție pentru că aceștia au fost termenii garanției. Dacă nu îți onorezi propria garanție, nu te poți aștepta ca oamenii, ca alte state sau organizații să aibă încredere în tine pe viitor. Aceste garanții au fost emise în urmă cu aproape 2 ani. Alte întrebări sunt, de ce a fost emisă această garanție și dacă a fost posibil sau nu să fie prevenită frauda bancară? Din momentul în care guvernul și-a asumat acest pas, nu este nicio cale ca să nu și-l onoreze.
Banca Mondială și-a publicat astăzi previziunile pentru evoluția economică în acest an. Concluzia este una pesimistă. Redresarea economiei e una fragilă, finanțele publice sunt puse în dificultate din cauza finanțării finanțării externe întârziate, iar instabilitatea politică și economică a pus în gardă investitorii străini. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Moderată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
În minutele următoare, un comentariu de Vitali Ciobanu despre actor și figuranță în spectacolul politic moldovean și o relatare despre încercarea ratată a vânătorilor români de a ucide animale protejate.
La sfârșitul săptămânii trecute, în mass media moldovene, făcea carieră știrea despre isprava lui Andrei Donică, cel care a răsturnat o găleată cu lapte în capul ministrului finanțelor. Protestatarul și-a însoțit gestul cu un potop de reproșuri legate de miliardul de dolari furat din bănci, pus de guvern pe umerii poporului. Fapta reprobabilă a lui Donică a trezit simpatia numeroși internauți. Oamenii s-au regăsit în acest spectacol al revoltei și disperării, de care până atunci vedeai doar prin alte țări, mult mai slobode la gură și la comportament decât moldovenii. Teatralitatea unor gesturi publice se reproduce și la nivelul politicienilor, dar îi pune într-o lumină proastă. Așa, nu poți califica decât farsă dezbaterea ultimei moțiuni de cenzură, care de fapt n-a avut loc. Ședința nu s-a ținut din lipsă de cvorum. În consecință, legea privind asumarea de către guvernul Filip a fraudei bancare ca datorie publică a fost aprobată. Să remarcăm și ridicolul acestor moțiuni de cenzură depuse de socialiștii finanțați din insulele Bahamas, după cum o relevă o investigație Rise Moldova. PSRM își joacă rolul de opoziție de carton, în timp ce puterea le contracarează activismul parlamentar prin neprezentare. Dar cele mai mari show-uri se dau în campania electorală. Aud, ascult, rezolv, declamă Marian Lupu de pe afișele Partidului Democrat. Pe lângă faptul că nu corespunde personajului politic pe care îl servește, Marian Lupu de luni bune a dispărut practic din peisaj, sloganul democraților este incorrect, pentru că un președinte în Republica Moldova nu rezolvă mai nimic. Alegătorii sunt tratați ca niște analfabeți politic. Li se induce iluzia unui președinte atotputernic, unui depanator minune, de parcă statul acesta n-ar avea guvern, instituții, justiție, administrație locală și așa mai departe. La fel de populist sună și sloganul partidului nostru, pro-rus, al cărui candidat, Dumitru Ciubașenko, declară: am venit, am văzut, am dizolvat Parlamentul. Plahotniuc și Usatăi par să-și fie angajat aceeași tehnologie electorală, de vreme ce etalează o asemenea lipsă de onestitate față de alegători. Cea mai spectaculoasă lansare în campanie a avut-o liberalul Mihai Ghimpu, la Iași, în Piața Unirii. Sloganul său este: Moldova are viitor în România. Cu doar câțiva ani în urmă, un mesaj electoral ca acesta era culpabil, era greu de imaginat. Numai că unionismul regăsit al PL-ului, cum observă mulți, are și o notă falsă, impostoare, întrucât personajul politic care îl clamează s-a alăturat unei guvernări din care fac parte și foștii comuniști, românofobi declarați. Spectacolul electoral din Moldova este completat, retoric, de fantoma candidatului comun al opoziției pro-europene. Au apărut o sumedenie de articole care diseminează suspiciuni și bârfe și provoacă, inevitabil, reacțiile ofuscate ale partenerilor. Cei doi protagoniști, Andrei Năstase și Maia Sandu, ar trebui să știe însă că la finalul reprezentației, pe 30 octombrie, nu vor conta supărările lor reale sau imaginare, întreținute de presă. De aceea, ar trebui să treacă peste diferențe, să pornească într-o campanie solidară. Și unul și celălalt vorbesc despre nevoia de unitate a electoratului democratic, însă unitatea electoratului nu se poate dispensa de buna înțelegere, de prietenia liderilor. Iar marocul prezidențialelor în Republica Moldova are până în acest moment orice doriți, numai nu candidatul pe care îl așteaptă alegătorii pro-reformă, cei care s-au săturat de minciuni, de corupție, de scheme hoțești, de măscărici politici. Cât mai durează suspansul? Când îi vom vedea pe același afiș electoral, unul lângă altul, pe liderii opoziției pro-europene? Peste două zile se va încheia prima săptămână de campanie electorală. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Numai decât.
Mergem să votăm.
Mergem votare.
Dacă n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa se duce numai pentru dâns.
O probă investoilul grăcească prezidentă.
Vrem un conducător a țării să-i cinstit.
Să lupte cu planul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Dacă ați fi urs, lup sau râs și ați trăi în România, derogare ar fi probabil cuvântul pe care l-ați urâ cel mai mult. Derogare se numește practica de a permite temporar vânarea animalelor protejate, pentru că s-ar fi înmulțit prea mult sau ar face pagube mari. Săptămâna aceasta, animalele au scăpat de masacru, pardon, de derogare, ca prin urechile acului, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru, Sorin Șerp.
Ministerul Mediului a renunțat la proiectul care prevedea omorârea a aproape 1700 de animale protejate, urși, lupi, pisici sălbatice și râși. Proiectul, opera colaborării dintre minister și asociațiile vânătorilor, după cum pretind contestatarii lui, ar fi rezultatul studiilor cinegetice și de mediu efectuate recent de un colectiv de experți la Universitatea din Brașov. Aceștia susțin că populația de urși bruni din România, de pildă, crește într-un ritm mai alert decât în celelalte țări europene, mai repede chiar decât în Suedia, care are habitate incomparabil mai potrivite acestora. Faptul că ministerul a suspendat proiectul este prima victorie înregistrată de organizațiile pentru protecția animalelor, printre ele, în primul rând, World Wild Fund Romania, care a avertizat asupra impactului pe care l-ar avea aplicarea ordinului. Deși oficialii nu au cedat de prima dată, Ministerul Mediului spune că sacrificii de acest fel, numite eufemistic derogări, s-ar face an de an din 2007 în conformitate cu Direcția Habitate a Uniunii Europene. Purtat de acest elan de sinceritate, Ministerul dezvăluie că în ultimii 3 ani s-au dat derogări, au fost ucise așadar, mii de animale sălbatice protejate. Singura noutate, se mai susține în răspunsul Ministerului la protestul organizațiilor non-guvernamentale, ar fi publicarea pentru prima dată a unui asemenea proiect în spațiul public. Inutil să spunem că nicăieri nu s-a luat în calcul posibilitatea ca aceste exemplare să fie relocate în țară sau în alte regiuni din afară, sau ca ministerul să impună intensificarea împăduririlor pentru a reface și a extinde habitatul originar. Marea lor densitate este o iluzie optică produsă de impactul urban asupra habitatului natural. Animalele sunt aglomerate în spații tot mai mici, ciuntite de dezvoltatorii imobiliari sau de defrișările masive. Resursele sunt, prin urmare, tot mai limitate, intervenția directă a omului fiind determinantă. Cursurile apelor au fost restrânse sau suprimate de sutele de microcentrale construite haotic, tocmai în zonele de adăpat și pășunat. Există cazuri în care habitatul natural al animalelor a fost invadat de gropi de gunoi, noi de balastiere sau gatere. Organizațiile pentru protecția animalelor consideră că în spatele preocupării față de protecția oamenilor și a proprietăților acestora, proiectul disimulează un clar interes comercial. Pagubele produse de aceste animale nu trec de 350.000 de euro pe an. Trofeele, în schimb, se ridică la 8.000 de euro de exemplar. Abandonarea proiectului ministerial este doar o victorie de etapă. Ministrul Cristina Pașca Palmer spune că nu renunță la el, doar a suspendat adoptarea lui. Ea afirmă că e nevoie de o mai profundă dezbatere pe marginea proiectului, din care ar lipsi elemente esențiale, și de punctul de vedere al Academiei Române, în calitate de for științific suprem. Ar putea fi vorba însă despre caracterul nepopular al deciziei, riscant pentru cariera profesională a echipei ministeriale, și despre reflexul de a opri punerea în aplicare a unei decizii care a stârnit atâtea controverse în preziua alegerilor, adică la final de mandat ministerial. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Pentru cine vrea să cunoască viața neromanțată a celebrului disident, scriitor, om de teatru și mai presus de toate lider politic, biografia pe care i-a dedicat-o Michael Zantovski, publicată în limba engleză la editura Grove Press, este fundamentală. Zantovski l-a cunoscut îndeaproape pe Havel, de care a fost legat printr-o prietenie ce a durat până la moartea lui Havel în 2011. În cursul primilor ani de președinție, Zantovski a fost purtător de cuvânt, secretar cu presa și consilier. Ulterior a lucrat în diplomație, ambasador la Washington și Tel Aviv, președinte al Institutului Aspen de la Praga, traducător în limba cehă a numeroși scriitori contemporani din Statele Unite și Marea Britanie. Havel, O viață, este considerată astăzi de numeroși comentatori, versiunea americană a cărții a apărut în 2014, drept biografia definitivă a marelui om de stat. Pentru Zantofsky, ambiția de a repara lumea a fost prezentă în viața lui Havel dintotdeauna, de la vârsta de 10 ani, când intenționa să creeze o uzină care să producă nu bunuri, ci un lucru bun. Echipat cu un simț al responsabilității hipertrofiat, care l-a făcut să înfrunte și să persiste a se confrunta cu adversitățile, scrie Zantofsky, el a apărut în noiembrie 1989 nu numai drept cel mai probabil, dar ca singurul candidat plauzibil pentru a conduce revoluția. Autorul biografiei remarcă pe bună dreptate că Havel nu poate fi redus în mod simplist la un disident sau om politic. A fost în același timp un gânditor formidabil, scrie Zantofsky, care s-a străduit să aplice rezultatele procesului de reflecție, la fel ca și preceptele morale, care au constituit inima și au stat în centrul angajamentului său practic în sfera politicii. Oamenii istoria cehă nu i-au dat decât foarte parțial satisfacție și, deprimat, într-o alocuțiune pronunțată curajos, în ajunul ultimei sale alegeri de către Parlamentul de la Praga ca președinte al țării, la 9 decembrie 1997, Havel spunea lucrurilor pe nume într-o filipică rămasă în istorie ca discursul proastei stări de spirit. Un discurs ce ar avea răsunet astăzi și în Moldova sau România și în care Havel afirma, citez, mulți sunt tulburați, dezamăgiți sau chiar dezgustați de condiția generală a societății în țara noastră. Mulți cred că, democrație sau nu, puterea este din nou în mâinile unor figuri nedemne de încredere, a căror primă grijă o constituie bunăstarea proprie în locul intereselor poporului. Opinia prevalentă este că în această țară e profitabil să minți și să furi, că numeroși oameni politici și funcționari publici sunt corupți, că partidele politice, deși toate își declară intențiile cinstite în cuvinte de catifea, sunt manipulate pe ascuns de grupuri financiare. Havel, constată Mikhail Zantofsky, atribuia o parte din vină în mod corect marasmului postcomunist, drept o consecință inevitabilă a schimbării produse în mod rapid, a lipsei de experiență și a absenței legislației și instituțiilor, fapte comune tuturor țărilor postcomuniste. Acolo unde Havel apare însă admirabil și de urmat, este în partea a doua a diagnosticului pe care îl punea. Mi se pare că vina noastră principală a fost înfumurarea. Ne-am comportat asemenea unui copil răzgâiat într-o familie sau asemenea vârfurilor clasei care consideră că își pot lua un aer de superioritate și să învețe pe toți ceilalți. În plus, înfumurarea s-a amestecat cu un soi de provincialism sau parohialism. Fascinați de datele noastre macroeconomice, am trecut cu vederea faptul că, mai devreme sau mai târziu, aceste date revelează ce se află în spatele percepției macroeconomice sau tehnocrate a lumii, lucruri care constituie singurul mediu imaginabil pentru a avansa pe plan economic, chiar dacă ponderea sau semnificația lor nu pot fi calculate de contabil, lucruri ca regulile de joc, guvernarea legii, ordinea morală din spatele acelui sistem de reglementări, care este esențială pentru a face reglementările să lucreze, un climat de coexistență. La aproape 10 ani de la discursul proastei stări de spirit și la 5 ani după moartea lui Václav Havel, spusele sale nu și-au pierdut deloc din actualitate. E adevărat și că, indiferent de cât s-ar supăra unii sau alții, România și Moldova nu au avut în trecutul contemporan și nu au vreun Havel.
O nouă ediție a rubricii de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi, miercuri viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor.
În prezent, drumul din centrul orașului Glodeni este în proces de reparație. De fapt, locuitorii raionului de mult timp așteptau aceste lucrări, dat fiind faptul că drumul deveniseră aproape impracticabil. După ce au fost plombate toate gropile, suprafața de 7.020 metri pătrați de drum din centrul orașului a fost acoperită cu un strat de egalizare din beton asfaltic. Valoarea lucrărilor estimează 1.880.000 de lei, bani alocați în fondul rutier republican. De ziua oamenilor în etate, 307 persoane de raion care au depășit vârsta de 75 de ani au primit din partea Fondului Republican de Susținere Socială a Populației câte 500 de lei. La invitația Asociației Norvegiene a Autorităților Locale și Regionale și al Congresului Autorităților Locale din Moldova, doamna Emilia Vieru, primar de Fundurii Vechi, și domnul Ilie Calistru, primarul satului Ciurea, împreună cu alți 35 de primari din țară, au avut ocazie să efectueze o vizită de studiu în Norvegia. Primarii s-au familiarizat cu activitatea administrației locale norvegiene, cu procesul reformei administrativ-teritoriale din Norvegia. Primarii din țara noastră s-au convins că ar fi bine ca multe practici să fie preluate și aplicate și în Republica Moldova. Anticipând ziua profesională a lucrătorului poștal, am aflat lucruri interesante despre cei care activează în acest domeniu. Bună oară! În centrul de poștă Glodeni activează 41 de poștași repartizați în 24 de oficii poștale.